VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์สั่งเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับจากอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้วิจารณ์ตนเองสื่อกระแสหลักในสหรัฐนัดแสดงพลังตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านบทบรรณาธิการวันพรุ่งนี้พายุฤดูมรสุมถล่มตอนใต้ของอินเดียฆ่าชีวิตไปแล้ว67รายในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานวิเคราะห์เมื่อจีนยอมถือหุ้นส่วนน้อยในโครงการสำรวจพลังงานในทะเลจีนใต้ร่วมกับฟิลิปปินส์ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่สหรัฐประณามตุรกีหลังจากที่ตุรกีขึ้นภาษี2เท่าเพื่อตอบโต้สหรัฐตามด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านกเรียนรู้การฟังเสียงของกันและกันส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของแอปหาคู่ beautifulpeople.com ที่รับสมาชิกเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแถลงการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นายจอห์นเบรนแนนโดยระบุว่านายเบรนแนนนั้นเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกและวุ่นวายในรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้แถลงการของประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุว่ากำลังมีการพิจารณาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลลับของอดีตเจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึงอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายเจมส์แคลเปอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซูซันไรส์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาตินายไมเคิลเฮเดนและอดีตรองรัฐมนตรียุติธรรมแซลลี่เยสด้วยนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สอ่านคำแถลงดังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าผู้ที่มีชื่อเหล่านี้จะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐและผู้ที่เสียสิทธิ์นั้นไปแล้วก็จะไม่สามารถเรียกสิทธิ์ดังกล่าวกลับคืนได้โฆษกแซนเดอร์สยังได้ปฏิเสธคำถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าการที่นายเบรนแนนและคนอื่นๆถูกถอนสิทธิ์ในครั้งนี้เพราะสร้างความไม่พอใจจากการวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่นะครับที่ผ่านมานายเบรนแนนได้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาหลายครั้งเช่นการเรียกท่าทีของทรัมป์ระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นการขายชาติทางด้านนายเบรนแนนทวีตข้อความในวันพุธเช่นกันโดยบอกว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้คือความพยายามปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและลงโทษผู้ที่วิจารณ์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประชาชนอเมริกันควรกังวลต่อผลที่เกิดขึ้นจากการพูดความคิดของพวกเขานายเบรนแนนซึ่งทำงานกับ CIA มา25ปีกล่าวด้วยนะครับว่าอุดมการณ์ของตนมีค่ายิ่งกว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลับของรัฐบาลตามปกติแล้วอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถรักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลับไว้แม้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับสื่อกระแสหลักหลายรายในสหรัฐรณรงค์ให้มีการจัดทำบทบรรณาธิการเพื่อตอบโต้ต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพฤหัสบดีนี้นำโดยหนังสือพิมพ์ Boston Globe ซึ่งระบุว่าสงครามสกปรกที่มีต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควรยุติลงได้แล้วการรวมตัวเพื่อแสดงพลังของสื่อในสหรัฐครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมากล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักในสหรัฐหลายครั้งเช่นบอกว่าเป็นศัตรูของประชาชนและยังเรียกสื่อบางฉบับว่าอันตรายและไม่ปกติรวมทั้งกล่าวหาผู้สื่อข่าวว่าอาจจะเป็นตัวการทำให้เกิดสงครามภายใต้การรณรงค์ครั้งนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับในสหรัฐไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ซึ่งเข้าร่วมรณรงค์รวมถึงนิวยอร์กไทมส์และเดอะเทนเนเซียนซึ่งเคยสนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนนั้นจะเขียนบทบรรณาธิการในวันพฤหัสบดีสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งระบุอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐบทที่1นะครับ นอกจากหนังสือพิมพ์แล้วสมาคมสื่อดิจิทัลโทรทัศน์และวิทยุก็จะร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยโดยจะให้สื่อต่างๆที่เป็นสมาชิกรวม 1,200 แห่งเขียนบทบรรณาธิการลงในเว็บไซต์ของสื่อเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับถึงกระนั้นองค์กรสื่อแนวอนุรักษ์นิยมบางแห่งเช่น Accuracy of Media ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็ให้ความเห็นนะครับว่าการรณรงค์ที่นำโดย Boston Globeเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและแสดงให้เห็นถึงความไม่อดกลั้นของสื่อเหล่านั้นทั้งที่การกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ก็อยู่ในข่ายของการแสดงความเห็นของตนเองต่อสาธารณชนเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองในสหรัฐนะครับไปต่อกันที่ทะเลจีนใต้นะครับความคืบหน้าล่าสุดจากฟิลิปปินส์ในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นดูเหมือนว่าจะมีทางออกใหม่นะครับระหว่างรัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลมะนิลารายงานข่าวกล่าวว่าจีนยอมรับส่วนแบ่งรายได้ 40% และฟิลิปปินส์จะได้เงินที่เหลืออีก 60% จากโครงการสำรวจพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งเกาะพาลาวันของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นนะครับว่าการยอมรับหุ้นส่วนน้อยของจีนนั้นอาจยังไม่สามารถสลายความไม่ไว้ใจจีนในหมู่ประชาชนฟิลิปปินส์ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์มาเสนอครับ
ครับสื่อต่างประเทศระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายอลันปีเตอร์คาเยตาโนระบุเมื่อวันที่31กรกฎาคมว่าจีนและรัฐบาลกรุงมะนิลานั้นตกลงกันได้เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากโครงการสำรวจแหล่งพลังงานบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของ2ประเทศในทะเลจีนใต้นะครับรายงานชี้ว่าจีนยอมรับส่วนแบ่งรายได้ 40% และฟิลิปปินส์จะรับเงินที่เหลือ 60% จากโครงการใดๆที่อาจเกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งเกาะพาลาวันของฟิลิปปินส์นักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่จีนรับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าอาจช่วยให้จีนดูดีขึ้นในสายตาผู้วิจารณ์การขยายอำนาจของกรุงปักกิ่งในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจจีนในสายตาของคนฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้จีนและฟิลิปปินส์ต่อสู้ทางกฎหมายกันอย่างดุเดือดเพื่ออ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งฝ่ายกรุงมะนิลาชนะคดีเมื่อ2ปีที่แล้วที่ศาลระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์มาเรียเอลล่าอาเทียนซาแห่ง University of Philippines เดลิมานกล่าวว่าแม้ครั้งนี้จีนจะยอมถือหุ้นส่วนน้อยแต่ย่อมมีผู้กล่าวได้ว่าหากพื้นที่นั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์อยู่แล้วเหตุใดจึงปล่อยให้จีนมีส่วนร่วมอยู่ด้วย
This plan of the government has received a lot of criticisms because others would argue if these the areas are in the exclusive economic zone of the Philippines that belongs to the Philippines and it should not be shared
นอกจากนี้นะครับยังมีผู้ที่เห็นว่าหากฟิลิปปินส์ต้องการผู้ร่วมทุนที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสำรวจพลังงานก็ยังมีบริษัทจากประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นที่พร้อมจะเป็นคู่สัญญาโดยไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนมาเกี่ยวข้องนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เคยกล่าวว่าที่ต้องสมานสัมพันธ์กับจีนก็เพราะว่าหากเกิดสงครามขึ้นฟิลิปปินส์ไม่มีทางชนะจีนได้ก่อนหน้านี้กองเรือของจีนผลักสายเรือประมงฟิลิปปินส์ออกจากเขตสันดอนสกาโบโรใกล้กับเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์เมื่อ6ปีที่แล้วจนนำมาซึ่งการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและศาลตัดสินเข้าข้างฟิลิปปินส์เมื่อ2ปีก่อนนะครับฝ่ายจีนเองเห็นว่าการถือหุ้นส่วนน้อยแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและหวังที่จะช่วยลดความตึงเครียดในเรื่องนี้ที่มีมาในอดีตนอกจากนั้นจีนอาจจะต้องการส่งสัญญาณนี้ไปกับประเทศอาเซียนอื่นๆที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนอยู่กับรัฐบาลปักกิ่งอยู่ในขณะนี้ได้แก่เวียดนามบรูไนและมาเลเซียอาจารย์อลันชงแห่งเอสราชารัตนาม School of International Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าความสัมพันธ์เชิงบวกกับอาเซียนมีความสำคัญต่อเป้าหมายของจีนในการให้เกิดความตกลงสำหรับกรอบปฏิบัติต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในภูมิภาคนี้ที่คาราคาซังมานาน
I think this is one way of signaling that China is willing to be a different kind of aid giver. And then I think China wants to help President Duterte
ขาบอกด้วยว่าจีนนั้นอาจจะต้องการใช้เรื่องนี้ส่งสัญญาณถึงความเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรูปแบบใหม่ต่อประเทศผู้รับอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่ให้ข้อคิดอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับคำสัญญาจากประเทศจีนครับ
China sometimes does not have the good reputation of fulfilling their capital commitment.From the very beginning, there are many
Gregory Poling, ผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparent Initiative ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าบางครั้งจีนก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงที่ดีเท่าใดนักในเรื่องการทำตามคำมั่นสัญญาเรื่องการลงทุนเพราะเคยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าจีนจะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆแต่เมื่อถึงเวลาลงเงินกลับไม่เป็นไปตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยชื่อของผู้ก่อเหตุขับรถยนต์พุ่งชนด้านนอกของอาคารรัฐสภาอังกฤษเมื่อวันอังคารนะครับโดยระบุว่าชื่อนายซาลีเคเทอร์พลเมืองชาวอังกฤษเชื้อสายซูดานวัย29ปีซึ่งถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุขณะเดียวกันตำรวจได้บุกค้นที่อยู่อาศัยหลายแห่งเพื่อสืบสวนหาแรงจูงใจของผู้ต้องหาผู้นี้โดยไม่ตัดแรงจูงใจด้านการก่อการร้ายนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บ2รายจากเหตุการณ์นี้ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยคนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากปรักหักพังที่เกิดจากการถล่มของสะพานลอยฟ้าในเมืองเจนัวของอิตาลีเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย39รายขณะที่คาดว่ามีผู้สูญหายอีกหลายคนด้วยกันเหตุการณ์สะพานถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเมื่อสะพานโมรันดีที่เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ A10 เกิดพังถล่มลงมาบางส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับทำให้ซากสะพานและรถยนต์จำนวนมากร่วงลงไปยังทางรถไฟอาคารและแม่น้ำที่อยู่ต่ำลงไปราว45เมตรด้านล่างนะครับและที่อินเดียนะครับรัฐเกเละทางตอนใต้ของอินเดียเผชิญฤดูมรสุมทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและสะพานพังถล่มในพื้นที่นะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย67รายในฤดูมรสุมปีนี้ตามการเปิดเผยของทางการอินเดียโดยทางการได้ประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับสนามบินนานาชาติในเมืองโคชิซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญต้องหยุดบริการไปจนถึงวันเสาร์หลังจากที่น้ำท่วมรันเวย์ขณะที่ทางการท้องถิ่นของรัฐเกระได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเขตศาสนสถานรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื้นที่นะครับฤดูมรสุมในอินเดียเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งปกติแล้วสร้างความเสียหายในหลายรัฐนะครับและก็ทำให้มีชาวอินเดียเสียชีวิตหลายร้อยคนในแต่ละปีเกี่ยวกับอินเดียเช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศในวันพุธว่าอินเดียจะเริ่มส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศภายในปีคศ2022นี้โดยนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวในโอกาสครบรอบ71ปีที่อินเดียประกาศอิสรภาพจากอังกฤษโดยบอกว่าภารกิจด้านอวกาศของอินเดียจะทำให้อินเดียนั้นกลายเป็นประเทศที่4ในโลกที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศได้ต่อจากรัสเซียสหรัฐและจีนนะครับโครงการอวกาศของอินเดียก้าวหน้าไปมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยสามารถส่งดาวเทียมดวงแรกเข้าสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จเมื่อ4ปีที่แล้วคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้ลดลง138จุดปิดที่ 25,162 จุด Nasdaq ลดลง97จุดปิดที่ 7,774 จุด Standard & Poor's ลดลง22จุดปิดที่ 2,818 จุดนะครับราคาทองคำลดลง18ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,182 ดอลลาร์60เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท31สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทำเนียบขาวได้ออกมาประณามตุรกีที่ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐถึง2เท่าตัวเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีในสัดส่วนที่เท่ากันกับสินค้านำเข้าจากตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะที่กาตาร์ก็ขี่ม้าขาวหนุนลงทุน 15,000 ล้านดอลลาร์ไม่สนความบาดหมางระหว่างสหรัฐและตุรกีโดย CNN และ Reuters รายงานว่าความร่วมมือด้านการลงทุนในครั้งนี้มีขึ้นในวันพุธหลังจากการหารือระหว่างชิคอาเมียทามีมบินฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานที่กรุงอังการาของตุรกีซึ่งได้ข้อสรุปว่ากาตาร์เตรียมลงทุนในตุรกีเป็นมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและในวันเดียวกันนี้ทางการตุรกีก็ได้ประกาศปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐถึง2เท่าซึ่งจะทำให้ต้องเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ120เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ140นอกจากนี้ยังกระทบกับสินค้าจำพวกข้าวผลไม้ยาสูบถ่านหินและเครื่องสำอางที่นำเข้าจากสหรัฐด้วยโดย2ปัจจัยดังกล่าวทำให้ค่าเงินลีราของตุรกีแข็งค่าขึ้นร้อยละ6เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์หลังจากที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินลีราร่วงหนักถึงร้อยละ35ทีเดียวขณะที่โฆษกประจำทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุว่าการที่ตุรกีสั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้สหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและเป็นการเดินหน้าไปในทางที่ผิดของตุรกีค่ะต่อกันที่รัฐบาลสหรัฐมีมาตรการลงโทษกับบริษัทสัญชาติจีนรัสเซียและสิงคโปร์ที่ละเมิดกฎการค้ากับเกาหลีเหนือหวังสร้างแรงกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ค่ะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวหาว่าบริษัทต้าเหลียนซันมูนสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกเทรดดิ้งและบริษัทในเครือที่สิงคโปร์ได้ปลอมแปลงเอกสารเพื่อขนส่งแอลกอฮอล์และบุหรี่ไปยังเกาหลีเหนือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าบริษัท Profinet ของรัสเซียละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติในการให้บริการท่าเรือขนส่ง3แห่งทางตะวันออกของรัสเซียเพื่อใช้ในการขนส่งน้ำมันให้เกาหลีเหนือซึ่งผู้บริหารของบริษัทก็ถูกขึ้นบัญชีดำในประเด็นดังกล่าวด้วยทางนี้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือของสหรัฐได้กำหนดให้ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของเกาหลีเหนือที่มีอยู่ในสหรัฐรวมทั้งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะทำตามเงื่อนไขในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ซะก่อนส่งท้ายกันที่ผู้นำรัสเซียเผยว่าผู้นำจีนเตรียมเยือนรัสเซียในเดือนกันยายนนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2มหาอำนาจโลกค่ะโดยเป็นการยืนยันของสำนักข่าวทัสและสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งรายงานตรงกันเมื่อวันพุธว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเยือนรัสเซียในเดือนกันยายนนี้โดยจะมีแผนเดินทางมายังเมืองวลาดิวอสต็อกทางตะวันออกของรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในกลางเดือนกันยายนทางนี้ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนและรัสเซียอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นโดยอ้างการเปิดเผยของผู้นำรัสเซียตามรายงานของทัสที่บอกว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ในช่วงแรกของปีนี้และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์ได้ภายในปีนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
มาต่อกันที่รายงานวิทยาศาสตร์นะครับว่าด้วยเรื่องของนกโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่านกสามารถเรียนรู้การฟังเสียงของกันและกันได้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสัตว์ในป่านั้นจะฟังเสียงซึ่งกันและกันเพื่อการเตือนภัยเมื่อมีสัตว์เห็นว่านักล่ากำลังเข้ามาใกล้อย่างเช่นนกบางชนิดจะบินหนีไปเมื่อได้ยินนกที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันส่งเสียงดังเตือนว่ามีงูอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับนกพันแฟรี่เรนซึ่งมีความคล้ายนกกระจิบและมีเสียงไพเราะของออสเตรเลียนั้นไม่ได้รับรู้ภาษาของนกชนิดอื่นๆมาแต่กำเนิดและการศึกษาวิจัยครั้งล่าสุดชี้ว่านกเหล่านี้สามารถเรียนรู้ความหมายของเสียงที่สำคัญบางเสียงได้นะครับคุณแอนดรูว์แรดฟอร์ด นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยบริสตอลของประเทศอังกฤษผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ช่วงเดือนสิงหาคมบอกกับ Associated Press ว่านักวิจัยทราบมาก่อนแล้วว่าสัตว์สามารถแปลความหมายภาษาของชนิดสัตว์ชนิดอื่นๆได้แต่ไม่ทราบว่าการเรียนรู้ภาษานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งนกนั้นมีวิธีในการเรียนรู้ทักษะชีวิตหลายวิธีความรู้บางอย่างนั้นได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่และบางอย่างก็มาจากประสบการณ์ตรงนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์กำลังสำรวจความรู้ประเภทที่3ที่เรียกว่าข่าวสารจากพวกพ้องนักชีววิทยาแอนดรูว์แรดฟอร์ดและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้ร่วมกันทำการศึกษาในสวนพฤกษศาสตร์และนักวิจัยก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตเสียงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่เรียกว่า Twitter Speakers ไว้กับตัวเองเพื่อดูว่านกแฟรีเรนนั้นจะมีปฏิกิริยาของนกชนิดอื่นๆอย่างไรถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มเปิดเสียงนก2ชนิดที่พวกมันอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงหนึ่งเป็นเสียงเตือนของนกเงือกซึ่งไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในออสเตรเลียและอีกเสียงเป็นเสียงนกที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาและนักวิทยาศาสตร์ในการทดลองนี้เรียกว่าเสียงบัสนะครับเมื่อนกแฟรีเวน16ตัวในการศึกษานี้ได้ยินเสียงที่นักวิทยาศาสตร์เปิดเป็นครั้งแรกพวกมันนั้นไม่มีปฏิกิริยาพิเศษใดๆจากนั้นนักวิทยาศาสตร์พยายามฝึกนกครึ่งหนึ่งให้สามารถรับรู้เสียงร้องของนกเงือกว่าเป็นเสียงเตือนและพยายามฝึกนกอีกครึ่งหนึ่งให้รับฟังเสียงที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นโดยให้รับรู้ว่าเป็นการเตือนผลปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้นนกที่ได้รับการฝึกนั้นสามารถตีความเสียงที่พวกมันไม่รู้มาก่อนเป็นเสียงเตือนภัยและบินหนีเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวครับคุณสงพจน
์ส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักเมื่อมีเว็บไซต์หาคู่ beautifulpeople.com ที่ประกาศว่ารับเฉพาะสมาชิกที่หน้าตาดีเท่านั้นนอกจากนี้ก็ปฏิเสธคนสมัครไปแล้วมากกว่า9ล้านคนด้วยวันนี้คนหน้าตาดีของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการจะมีคู่ทั้งทีอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเมื่อแอปพลิเคชันหาคู่เดท beautifulpeople.com ได้ปฏิเสธผู้สมัครถึง9ล้านคนด้วยกันพร้อมกับแจกแจงเหตุผลที่ไม่เข้าข่ายคนหน้าตาดีคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเป็นสมาชิกในแอปหาคู่นี้ได้นะคะโดยแอปพลิเคชัน beautifulpeople.com เปิดเผยว่าทางแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้แค่ปฏิเสธผู้สมัครถึง9ล้านคนไปอย่างเดียวแต่อัตราในการรับเลือกให้เป็นสมาชิกอยู่ที่1ต่อ8เท่านั้นค่ะผู้ที่ถูกปฏิเสธเนี่ยจะได้รับคำอธิบายว่าทำไมถึงถูกปฏิเสธการสมัครอย่างละเอียดพร้อมกับคำแนะนำในการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้คำแนะนำได้มีค่าใช้จ่ายค่ะมีค่าใช้จ่าย2ราคาด้วยกันเริ่มต้นที่10ดอลลาร์หรือราว330บาทสำหรับผู้สมัครที่ต้องการให้วิเคราะห์ภาพถ่ายที่ใช้เป็นโปรไฟล์หาคู่โดยจะให้คำแนะนำในการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนการแต่งหน้าทำผมและท่าทางการถ่ายภาพเพื่อให้พิจารณาเป็นสมาชิกในโอกาสต่อไปแต่ถ้าจ่ายเพิ่มเป็น45ดอลลาร์หรือประมาณ 1,500 บาทก็จะได้รับการวิเคราะห์แบบเจาะลึกจากศัลยแพทย์ชื่อดังจากเบเวอร์ลี่ฮิลส์เจ้าของรายการเรียลิตี้โชว์ด็อกเตอร์90210ที่จะลงลึกไปถึงระดับที่ว่าจุดไหนต้องฉีดโบท็อกซ์จุดไหนต้องเพิ่มฟิลเลอร์ศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนให้ดูดีเพื่อให้กลายเป็นคนที่มีหน้าตาและบุคลิกที่ดีตรงกับคุณสมบัติได้รวมทั้งเขายังแนะนำศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลได้ด้วยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเองของ beautifulpeople.com นั้นเริ่มต้นที่ Greg Hodge Managing Director วัย43ปีที่เขาเป็นสมาชิกมานานแต่จู่ๆเขาโพสต์ภาพของตัวเองเพื่อให้สมาชิกโหวตว่าควรจะเป็นสมาชิกหรือไม่แต่ปรากฏว่าภายในเวลา48ชั่วโมงเขาถูกเพิกถอนสมาชิกค่ะทำให้ต้องคิดค้นว่าจะปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้ได้กลับเข้าเป็นสมาชิกอีกครั้งได้อย่างไรเขาจึงเลือกส่งภาพโปรไฟล์หาคู่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติกที่ Beverlyและพบความจริงอันปวดใจหลายอย่างด้วยกันและก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ในตอนแรกแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการติเพื่อก่อให้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าเขานั้นต้องกลับไปฉีดโบท็อกซ์และฉีดสารฟื้นฟูผิวให้ดูหน้าเด็กลงในที่สุด ทั้งนี้ค่ะ Daily Mail ได้รวบรวม10ข้อบกพร่องที่ทำให้ผู้สมัครแอปหาคู่นี้ไม่ถูกพิจารณาก็คือแสงในภาพถ่ายนั้นไม่สว่างพอน้ำหนักเกินในภาพผ้าพื้นหลังไม่น่าดึงดูดใจหน้าตาบูดบึ้งในภาพโปรไฟล์มีถุงใต้ตาทรงผมพังสีหน้าซีดเซียวเครื่องหน้าไม่สมส่วนเช่นจมูกใหญ่ไปตาใหญ่ไปทรงผมไม่เข้ากับใบหน้าและอย่างสุดท้ายมีภาวะลงพุงอย่างชัดเจนค่ะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคัดกรองความสวยงามแต่ภายนอกที่สำคัญนั้นต้องใช้เวลาศึกษาดูใจค่ะก่อนจะค้นพบเสน่ห์ภายในที่ซ่อนอยู่ค่ะ
พอดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมา
ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เธอมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหน
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เป็นไปตามที่สัญญาเอาไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้นำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านมาบังคับใช้อีกครั้งหลังจากล้มเลิกมาตรการดังกล่าวไปภายใต้ข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้เรื่องการลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากสหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อเดือนพฤษภาคมมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่7สิงหาคมหลังเวลาผ่านไป3เดือนโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านห้ามไม่ให้อิหร่านซื้อหรือครอบครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐห้ามอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเรียลมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้อย่างมุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานของอิหร่านและธุรกรรมทางการเงินระหว่างสถาบันทางการเงินต่างชาติกับธนาคารกลางของอิหร่านอีกด้วยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ในแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านและสหรัฐจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติต่างๆที่ดำเนินธุรกิจกับอิหร่านเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าบุคคลใดหรือบริษัทใดที่ล้มเหลวในการระงับการทำธุรกิจกับอิหร่านเสี่ยงที่จะเจอกับการลงโทษจากสหรัฐที่ตามมาอย่างรุนแรงประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของบริษัทนานาชาติหลายแห่งที่เลิกทำธุรกิจกับอิหร่านและได้ย้ำว่ามีอีกหลายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงแล้วว่าจะยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐเร่งเร้าให้ประเทศทุกประเทศดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้อิหร่านได้รับผลพวงจากทางเลือกของอิหร่านเองเขากล่าวว่าอิหร่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คุกคามต่อเสถียรภาพและมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกหรือจะเลือกเดินไปบนเส้นทางของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่อไปบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ย้ำว่ารายได้ที่อิหร่านได้รับเนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรภายใต้ข้อตกลงลดทอนศักยภาพทางนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับก่อนหน้าถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมการก่อการร้ายและความไม่มั่นคงในซีเรียเยเมนกาซาและในที่อื่นๆแทนที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอิหร่านในคำแถลงการประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำว่าในขณะที่สหรัฐเดินหน้าบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงต่ออิหร่านเพื่อบีบให้อิหร่านเปลี่ยนนโยบายที่มุ่งทำลายล้างสหรัฐยังเปิดกว้างที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขกว้างมากขึ้นเพื่อให้รวมไปถึงการจัดการกับกิจกรรมทางลบของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และการสนับสนุนการก่อการร้ายนอกเหนือจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนต่อชาวอิหร่านที่เป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของมรดกที่รุ่งเรืองและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากนโยบายของรัฐบาลอิหร่านเขากล่าวว่าสหรัฐตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่ประชาชนอิหร่านและประชาชนทั่วภูมิภาคมีความรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันทั้งในด้านความปลอดภัยและสันติสุข
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials